V današnji oddaji torej gostimo Valterja Mlekuža, župana občine Bovec, ki je prav pred kratkim pričel z novim štiriletnim mandatom. Gospod Mlekuž, najprej seveda lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lepo pozdravljeni tudi vi in pa vsi, ki so danes z nami na Alpskem valu. Seveda pa, ko je začetek leta, vsem tudi srečno in zdravo 2023.
Takole, seveda, dobre želje tudi vam. Ob koncu minulega leta se je torej za vas začel nov štiriletni mandat županovanja. Zmago ste že v prvem krogu ujeli sicer za las, ampak vendarle, torej slavili ste že v prvem krogu in ste verjetno tudi zadovoljni, predvsem, da boste lahko nadaljevali z vsemi projekti, s katerimi se tudi ukvarjate že kar nekaj časa, tudi vaša lista je Gradimo Bovško naprej, bo verjetno cel mandat tekel v tej smeri.
No, glejte, med štirimi dobrimi kandidati, ki smo kandidirali za župana, zmagati v prvem krogu, mislim, da tega nihče ni pričakoval. Tudi sam osebno ne in zelo sem vesel in počaščen, da so mi ljudje zaupali, da so videli moje delo v 8 letih in verjamem, nikoli nisem ljudi razočaral, tudi tokrat jih ne bom. Nikoli nisem obljubljal stvari, ki sem vedel, da jih ne bom mogel speljati in tudi sedaj ne obljubljam preveč, bomo šli. Seveda pa je občinski svet tisti, ki bo moral moje ideje, moje predloge potrditi ali pa zavrniti.
No, ravno to sem tudi hotela vprašati, ker lahko bi rekli, da so se malce premešale karte tudi v občinskem svetu, kar je že na konstitutivni seji povzročilo nekaj težav, niste je mogli zaključiti, svetniki so bili nekako razdeljeni pol-pol, potem ste v nadaljevanju seje prišli do dogovora. Kakšnega sodelovanja si torej želite torej, tudi v bodoče?
No, glejte, vedno je na začetku vsakega mandata, pride do določenih trenj, vsak si želi biti glavni, nekaj voditi. Moram pa reči, da ne bom olepševal, ampak 22 let sem vpet v to lokalno politiko in toliko tega negativizma, toliko ustrahovanja, toliko pisanja po družbenih omrežjih čez mene, čez moje sodelavce na občinski upravi, tega še ni bilo in jaz samo verjamem, da se bo to čim prej zaključilo, da bodo ljudje, ki so v občinskem svetu spoznali, da smo vsi samo za en cilj, kot sem večkrat povedal, če bomo to voz potikali vsi v eno, potiskali v eno smer, ga bomo peljali naprej, tako kot smo zdaj 8 let, kar nam priznavajo vsi, tudi nedavni obisk ministra za gospodarstvo, ko je bil tukaj, ni mogel verjeti, kaj se je v Bovcu spremenilo. In moram pa reči, da to nezdravo vzdušje, ki trenutno traja v Bovcu, ne pelje nikamor. Domačini, bovčani pa bodo morali povedati, a se res tega želijo ali je to že preveč, kar se dogaja. Grožnja meni, sodelavcem na občinski upravi, glejte, nikoli v življenju se nisem nikoli grbal. Niti takrat, ko sem se postavil, da bom pomagal mladim Kubancem, pa vedel sem, kam se spuščam. In vedno sem stal pokončno, ker vse življenje ljudem samo dajem. Se razdajam za te ljudi, nikoli se nisem centa dal v žep. In te obtožbe, te negativizem je pa res tisto, kar ti teže do srca.
Veliko sodelovanja bo vsekakor potrebnega, čaka vas kar nekaj večjih projektov, o katerih tudi spregovoriva v nadaljevanju. Mogoče še tole, seveda prva večja in zahtevnejša naloga je oblikovanje občinskega proračuna, s katero se verjetno v tem trenutku ukvarjate.
No, res je, ravno danes smo se dogovorili, naj bi bila prva seja občinskega sveta z prvim branjem 2. februarja, tako da en teden prej mora iti gradivo. Vse sodelavci na občinski upravi delajo na temu, tudi sam bom 2. teden pregledal proračun. Moram pa reči, da sem zdaj sprejel eno novost. Jutri se bom sestal z svetom krajevne skupnosti Soča Trenta in Loh Podmangart, da jim predstavim, kaj smo mi uvrstili v projekt, če imajo še kakšne želje, še kakšne možnosti, da dodajo in da še zdaj dogovorimo, kaj pa bomo za naslednje leto. Tako da ne želim, da mi neki svetnik na občinskem svetu govori, kaj bi bilo potrebno, če bom to uskladil z krajevnimi skupnosti. In tako bom tudi z ostalimi krajevnimi skupnostmi in jaz verjamem, da bomo našli rešitev. Vemo, da imamo za območje v Triglavskem narodnem parku skoraj 1.300.000 evrov denarja, ki ga imamo na voljo in jaz verjamem, da bomo delali tako dobro naprej, kot smo so sedaj in da bodo ljudje zadovoljni. Ljudje so zadovoljni, kar so pokazali z volitvami in upam, da bomo to tudi peljali.
Zagotovo boste v proračun mogli vrstiti kar nekaj sredstev tudi za gradnjo športne dvorane oziroma dokončanje, seveda, če začneva kar s tem projektom, gre za res enega večjih projektov, skoraj 9-milijonski projekt je tole. V kakšni fazi, kje ste sedaj, če se ne motim, ste se soočali tudi z nekaj težavami, pri gradnji je steklo, torej se bo gradnja zaključila letos?
No, glejte, cela Slovenija se ukvarja s istimi težavami. Vemo, da gradbenih delavcev ni, imamo le par podjetij, ki se na to prijavljajo in ja, kar nekaj hude krvi je bilo tudi z moje strani, ko sem poklical na občinsko upravo direktorja in vse vodilne, tudi z našo odvetnico smo bili zraven. Res dela zamujajo, ampak zdaj jaz verjamem, da bodo stekle in da še zmeri bo po planu, tako kot vsi verjamemo, da bo do novega šolskega leta športna dvorana končana. Vemo, da zdaj prva faza v zemlji se zaključuje, potem pa je montažni del in bo šlo naprej. Ja, kar pa se sredstev tiče, res investicija okrog 9 milijonov. Moram reči, da sem zelo vesel in ponosen tudi na moje sodelavke, da so se potrudile, da so poskušale dobiti denar tam, kjer je bilo mogoče. Na vse razpise smo se prijavili in ravno danes, ko sem govoril z računovodkinjo na občinski upravi pri pripravi proračuna, mi je dala zelo pozitivno upanje, da bomo tudi kljub takim investicijam, verjetno tudi letošnji proračun, zaprli brez dodatnega zadolževanja.
O proračunu bomo torej zagotovo še podrobneje poročali čez kakšen mesec dni. Na tem mestu pa mogoče sedaj omeniva še drugi večji projekt, s katerim se tudi že pravzaprav leta ukvarjate, pa vseeno se bo nekako začel realizirati kmalu, torej dom starejših občanov. Kako kaže?
No, dom starejših občanov je dolgoletna želja in tudi tukaj sem držal obljubo, da bom to izpeljal. Mogoče je bil prav dom starejših občanov tista prelomna bilka, ki me je gnala k temu, da kandidiram še enkrat za župana. Vem, da sem in direktorju doma starejših občanov Gorici in svetu obljubil, da bom pomagal z vsem svojimi močmi in to me je držalo, da sem se odločil še za en mandat. Ja, dom je, vse je pripravljeno, malo smo v dilema glede cen izvajalcev, ampak zdaj smo za sklepom sveta domov starejših občanov v Novi Gorici dobili še dodatno ponudbo, da se nam še enkrat pregleda ta investicija, kje je možno še kaj, kakšen evro prišparati. Vemo, denarja od države imamo toliko na razpolago, in s tem moramo operirati. Tako da zdaj je vse pripravljeno, da gremo v razpis, da vidimo, kje smo. Kot sem povedal, občina ni noben problem, lahko zagotovimo še dodatna sredstva, ampak težko je, kako lahko občina vlaga v državno infrastrukturo. Vemo, da je lastnik država in tukaj se bomo še malo pogajali, ampak najprej treba dati razpis, da vidimo, pri kakšnih številkah smo in potem gremo naprej.
Kdaj bi se torej gradnja lahko pričela?
No, če bo prvi razpis uspešen, ki verjamem, da ga bomo do konca meseca dali ven, če bo mesec, jaz razumem, računam, da bi lahko, če se bo prijavil pravi človek, ki bo to peljal in da bodo cene dopuščale, potem lahko se v marcu, začetku aprila, začnemo z gradnjo.
Mogoče še tole glede na to, da je z novimi domovi, ki se gradijo po Sloveniji, posod težava z delovno silo. Tudi o tem ste se precej že pogovarjali z upravljavcem, torej z domov upokojencev Nova Gorica. Tudi sami ste obljubili, kot ste omenili, da boste pri tem pomagali. Verjetno se zavedate, da bo tudi to ena težava, torej nov dom napolniti najprej seveda z delovno silo, potem še z občani.
Ja, da bi dom napolnili z občanov, to ni nobena skrb. Poglejte, jaz sem zadnji dan pred Božičem šel obiskat naše starejše po vseh domovih in moram reči, da sem prišel ven zelo pretresen, tudi solze so me pritekle, ko sem slišal njihove besede, župan, kdaj pridemo domov. To jim obljubljamo že toliko let, veliko ljudi, ki smo jim to obljubljali, ni več med nami in naredil bom vse, kar je v moji moči in verjamem tudi moji sodelavci in cela občina, da bomo to izpeljali. Seveda pa vemo, kater je prvi problem, to je delovna sila. Če hočemo delovno silo dobiti, bomo morali narediti stanovanja. In mi smo prav v letošnjem letu prav z vso energijo šli v to. Vemo, da bomo gradili dve stanovanje na Srpenici, da imamo eno stanovanje, ki se bo potem državne tehnične pisarne začelo graditi blizu doma, da odkupujemo stavbo, v kateri je pet nedokončanih stanovanj in povsod, kamor se pojavi kakšna možnost, da se predaja kakšno zemljišče, rekel, dovolj imamo teh apartmajev mi in uveljavljamo predkupno pravico, tako da bomo tudi tam poskušali kaj zgraditi.
V današnji oddaji je z nami župan občine Bovec, Valter Mlekuš. Gospod Mlekuš, torej dotaknila sva se že nekaterih večjih projektov, s katerimi se in se še boste ukvarjali, pa če mogoče sedaj nadaljujeva s Kaninom, brez njega seveda v občini Bovec ne gre. Prišlo je tudi tole leto 2023, konec leta bo krožno-kabinska žičnica dopolnila 50 let, pa če mogoče do tja prideva kasneje in najprej poveva več glede novega sistema za proženje plazov, tega ste uspeli postaviti tik pred začetkom letošnje sezone, torej konec decembra.
Ja, res, pri zadnjem obisku ministra, ki je bil neuraden obisk, ko je prišel v Bovec, sva se zapeljala na Kanin, šla sva skozi Bovec in, kot sem že prej povedal, bil je navdušen, kaj se je v Bovcu v osmih letih, ko je bil zadnjič v Bovcu, naredilo. Videl, kako se gradi na spodnji postaji kaninske žičnice, od spod trgovine, športna dvorana, pokazal sem mu, kje bo dom za ostarele in vse ostalo in je bil navdušen in njegova beseda je bila, ja, za tem stojim, to bom pomagal, Kanin moramo zapeljati. Moram reči, da sem kar večkrat v šoku, ko se srečam z predsednikom Furlanije Julijske krajine, z Massimilijanom Fedrigo in ko me vedno vpraša, kaj bo z Kaninom. Vemo, da so oni vložili toliko denarja na italijanski strani, predvsem zaradi Kanina, ker vedo, da je povezava in vedno mu obljubljam, pa bo, tako da je bil moj pogoj ministru, da če hočemo zagnati letošnjo sezono, da moramo narediti to daljinsko zaproženje prazov, kajti to, da ljudje denejo strelivo v nahrbnik in gredo prožiti plazove, to ne pelje nikamor. In moram reči, minister se je tega držal, tako da sem 23. decembra šel v Ljubljano, kjer sva podpisalo pogodbo. Država je pokrila komplet stroške, kar je skoraj pol milijona. In jaz sem tudi predsedniku Furlanije Julijske krajine rekel, če država vloži zdaj pol milijona v daljinsko proženje plazov, ne bo toliko, da bo drugo leto pustila. Je pa res, pritiske imam tudi od vseh hotelirjev, z 10. januarjem se tudi oni organizirajo, da bodo ustanovili skupni GIS hotelirjev in pogledajte, tudi tak je kupil hotel Kanin, je kupil, ima dobre namene, ve, kaj hoče, ampak vemo, Bovec rabi celoletno sezono in to moramo narediti.
Kako je torej z obnovo vse ostale infrastrukture, ki je torej nujno potrebna? Vemo na tistem razpisu, torej država občini ni odobrila sredstev, pa vendar začeli ste se pogovarjati z državo, nekako od nje je tudi sedaj odvisno, v kateri smeri kaže, vendarle, kot sva se tudi že prejle pogovarjala, pomen Kanina je velik nekako za celotno državo, to se vidi tudi sedaj, edino visokogorsko smučišče, kjer druge snega ni, na Kaninu je, kaj to torej, kako naprej?
Tako, kot sem že povedal, zdaj z gospodarskim ministrom se poznava že dolgo let. Vem, da je človek, kar obljubi, tudi izpelje in verjamem, da tudi tokrat me ne bo presenetil. In ja, tudi njegova izjava, ki je bila pred koncem leta, ki jo je dal na televiziji Slovenija 1, ko je rekel, da se piše poseben zakon za Kanin, tudi v Goriških Brdih, ko sem govoril z predsednikom vlade, gospodom Golobom, je rekel, naj mi pripravijo, naj mi dajo na mizo in bomo vlada to izpeljali. Jaz večkrat rečem, da toliko, kot jih imamo pa zdaj na Goriškim v vladi, ljudi, ki bodo lahko pomagali. Jaz upam, da bodo, imamo ministra tukaj, imamo tudi poslance, ki so zelo aktivni in verjamem, da bomo to izpeljali.
Tako in o Kaninu se bomo zagotovo še pogovarjali, pa če ga sedaj mogoče malce pustiva, pa se dotakneva še cestne infrastrukture, o njej še nisva govorila, tudi vanjo seveda občina redno vlaga. Mogoče najprej spomniva, katere so bile tiste zadnje večje investicije.
No, tudi na tem področju sem stalno v vezi z direkcijo, moram reči, da z gospodom Willem Partom večkrat pride, pogledamo, vemo, kaj za Bovec pomeni cesta Bovec-Trbiš. Ljubljana, to je glavna žila za nas in tudi moram pohvaliti tudi na italijanski strani. To so predvsem ti moji dobri odnosi z županom, kaj se tam dela, kako urejajo. V nočnem času so prenavljali tunel, da ne bi motili turistov, ki prihajajo v Bovec. Mislim, da je to en velik pokazatelj, da na tak način se da delati. Obnavlja se, vemo, da smo lani obnavljali Kluža, čeprav to dela država, ampak vedno je treba spodbujati, govoriti, kaj rabimo. Zdaj se širi cesta tudi Trnjave Kluža naprej, naslednja faza je od Strmca do odcepa za Mangart. Vemo, da delamo v Česočo nove kolesarsko povezavo, kar je nujno za Bovec. In tudi v zadnjič, ko sem govoril z direktorjem Elektro Tolmin, sem dobil pozitivno mnenje, da bodo tudi oni nadaljevali z ukopom kablovoda, se pravi z Loha Česoškega do Trnovega in takrat bomo lahko rekli, da bomo imeli eno najlepših kolesarskih stez v Sloveniji.
Mogoče omeniva še eno težav, ki se je nekako pokazala v zadnjih mesecih, torej most v Log Česoški, za katerega se je izkazalo, da je v precej slabšem stanju, kot ste sprva mislili. Most ste nekako zasilno obnovili, če lahko rečeva, v načrtu pa je seveda nov.
Ja, res je, ta most je tudi napravil kar nekaj sivih las. Z veliko težavo sem šel v Log Česoški med ljudmi. Hoteli smo dobro. Hoteli smo razširiti most, ga ojačati in ko se ga odprlo, se je pokazalo, kaj je. Vemo, kako se je delalo v letih 70, ko je bil most napravljen. Moram reči, da me je bila groza, ko sem tisto videl in šele, ko smo najeli pravega projektanta, ki se s takmi stvari ukvarja, gospoda Metoda Krajnca, ko mi je jasno povedal, kaj se lahko z mostom zgodi in je on tudi pripravil, da ga trenutno ojačamo, da naredimo vse, da bo most varen, vemo pa, da moramo razmišljati o novem mostu, tako da tudi zdaj bomo že v proračun namenili določena sredstva, ki bo šlo za načrtovanje novega mosta. Prepričan pa sem in tudi vem, da tukaj pa bo morala stati država. Tukaj bo moral minister za okolje in prostor, ki je naš človek tukaj, tudi reči besedo in vemo, da občina tega projekta. Moramo vedeti, da mi smo imeli za obnovo tega mostu in pa širitev ovinka skoraj milijon pripravljen. Seveda tega denarja nismo porabili zdaj, ampak delati nov most na drugo stran, kjer so ljudje, ki to potrebujejo, moramo skupaj z državo.
Gospod Mlekuš, torej spregovorila sva že tudi o Triglavskem narodnem parku, nekaj velik del območja občine Bovec leži v Triglavskem narodnem parku, tudi iz zakona o Triglavskem narodnem parku dobite kar nekaj sredstev, dober milijon. Kakšne načrte imate mogoče tudi še na tem območju?
No, teh načrtov je še veliko, jaz sem vedno rad se pohvalim, ponosen, da smo ta denar končno dobili od države, ki se je vleklo toliko let. In vemo, da je to velika finančna spodbuda za ljudi, ki živijo v tem območju. Vemo, da smo v Log pod Mangart lani kupili nov ratrak, žal ga še ne potrebujejo, da smo pripeljali novo gasilsko vozilo, da smo ogromno stvari naredili na območju Lepene, Soče, Skale, vasi, zaselka, ki je bil vse leta pozabljen. Tudi zdaj nadaljujemo še z tem projektom. Plan je, da se ta cesta na Skalo konča. Vemo, da imamo še veliko stvari za postoriti pri izviru Soče. Lani smo obnovili tudi kar skoraj vse brvi na reki Soči, na reki Koritnici. Zdaj sta nam ostale še ene dve, ena na Učeji, pa še ena na reki Koritnici in potem se bomo lahko pohvalili. Ne samo, da imamo pohodne poti, da imamo tudi brvi, ki so varne za pohodnike, za ljudi. In ja, želim si, da vsako leto, ko pridejo ljudje, da vidijo, da je nekaj novega, da se je nekaj naredilo. Ne smemo pozabiti, da je končana poslovilna vežica v Soči, ki je kar vlekla nekaj časa, ampak večkrat podarjam, to ni klasična poslovilna vežica, ampak je nekaj drugega, da je most Češnica, ki se ga je zapostavljalo toliko let, tudi narejen. Vemo, da gremo v razširitev mosta v Lepeno, tam, kjer je tista nesrečna škarpa, da bomo probali vse narediti, da se tisto cesto vsaj malo razširi. Upam, da bom dobil pozitivno mnenje tudi od vseh soglasodajalcev, da bodo pozitivne. Tudi plan smo imeli za letošnje leto, da bomo Mišjo vas zasaltirali, ampak to smo naredili že lani, letos je samo ostalo še dokončanje in ja, veliko smo naredili, veliko še bomo. Upam, da, kot sem že na začetku povedal, da bom imel soglasje, da bodo delali za ljudi.
No, če kar še ostaneva mogoče pri turizmu, ki se torej s tem vsem povezuje, za Dolino Soče in seveda tudi za Bovško je bila tale zadnja poletna sezona ponovno rekordna oziroma rekordna sploh. Običajno govorimo o tem, da sedaj pa res kvantitete več ne potrebujemo, ampak samo še kvaliteto, glede na to, da je mogoče turizem v zadnjih letih prehitel celo dolino, torej potrebno je vlagati v urejanje različne infrastrukture. Kaj je še v načrtu oziroma kako bi se tega še lotili?
Ja, ravno v četrtek, ko smo imeli okroglo mizo na temo mobilnosti, me je predstavnica Gretea opozorila, da je šel razpis prav na temo turizma in danes se bom dobil z direktorjem Dolina Soče, da vidimo, katere projekte lahko prijavimo. Vemo, da imamo vse pripravljeno za projekt Velika korita, kjer hočemo urediti, da ne bi ljudje hodili v nevarnost, da ne bi hodili na kraj sten, da se to uredi. Tudi tukaj smo se že pogovarjali z vsemi soglasodajalci, vsi so bili za to, ampak na zadnjem razpisu smo izpadli. Jaz samo upam, da je ta razpis pisan tako, da se lahko prijavi vsaki. In upam, da niso ta sredstva že razporejena vnaprej, kam bodo šla. Jaz verjamem, da se bodo porazdelila, vemo, koliko je maksimalna vsota, ki jo lahko občina dobi, prijavili pa bomo tudi projekt Virje. Tudi tam želimo narediti krožno pot, da bi ljudje videli te lepote z vseh strani.
In če se sedaj mogoče vrneva še v sam Bovec, kaj pa se dogaja s kulturnim domom? Naj bi bil brez uporabnega dovoljenja, kakšna je tam situacija?
Poglejte, ta kulturni dom je pa zgodba zase. Ko sem pred 8 leti prišel na občino, moram povedati, da ni bilo uporabnega dovoljenja, ne osnovna šola, ki je bila grajena leta 73, 74, da ni imela občina. Vemo, kako se je delalo po potresu in noben objekt ni imel uporabnega dovoljenja. Tako, kot ga nima danes veliko stavb v Sloveniji. In če bi se tako striktno držali, tako kot se v kulturnem domu v Bovcu, potem bi morala biti marsikatera šola zaprta, marsikateri, da ne rečem, javni zavod oziroma javni objekt. In moram reči, da sem zelo razočaran, ko smo mi iz objektivnih razlogov tega uporabnega dovoljenja nismo mogli dobiti zaradi bolezni projektanta, ki je to delal, tudi zdaj se nam ponavlja. In ko sem dal približno 5 meseci prošnjo, da se odloži, da nam dajo vsaj podaljšanje, če je kulturni dom bil zgrajen leta 87 in do sedaj se ni nič zgodilo, dogajalo se je ste tam, zakaj nam ne bi mogli podaljšati za par mesecev. In danes za ministrstvo, za okolje in prostor nisem dobil odgovora. Potem pa vemo, kako je težko delati. In kot sem rekel, če bi se striktno držali tako, ko se držijo pri nas, potem bi moralo biti marsikje v Sloveniji kaj. Ampak glejte, jaz verjamem, tudi inšpektor ni prišel sam, če ga nekdo ne pokliče. Jaz sem povedal, jaz nikoli nimam dlake na jeziku, povem, kar vem in prepričan sem, da je do tega prišlo in inšpektor je pravil samo njegovo delo, kot ga mora opraviti.
Se boste pa torej, se trudite v tej smeri, da...
No, glejte, mi smo takoj v navezi z vsemi ljudmi, ki morajo delati. Sklenili smo tudi pogodbo z projektom Gorica. Zdaj pripravljamo statiko. Tudi lanskem letu smo že imeli z rebalansom v proračunu, kaj moramo narediti. In jaz trdim, ta kulturni dom je varen, samo z majhnimi birokratskimi stvarmi lahko to pripeljamo do konca.
No, mogoče pa še ena bolj pozitivna zgodba v samem Bovcu. Kmalu pa pričakujete tudi odprtje novih prostorov turistično-informacijskega centra. Ta se bo selil v prostore bivše banke, se bliža ta dan.
Ja, mi smo pri prodaji banke uveljavljali predkupno pravico in to sem vesel, da smo jo. Tisti objekt smo dobili po relativno solidni ceni in tja bomo sedaj premestili TIC. Tudi vse je že skoraj končano, jaz verjamem, da bomo kmalu začeli z selitvijo. Seveda pa so spodnji prostori, kjer je sedaj TIC in pa še spodaj, pripravljeni za jamarsko salno razstavo. Moram reči, da tudi to dobro sodelovanje z Jamarsko zvezo Slovenije in pa predvsem jamari tukaj pri nas, kar dolgo nas že čakajo, da to postavijo. Vem, da je veliko materiala že na licu mesta in to bo velika, velika pridobitev za Bovec. Tudi jama na Plužnih, ki jo nekateri že uporabljajo, da na črno vozijo noter turiste, bo seveda legalizirano in da bomo ljudem ponudili tudi to atrakcijo.
Takole, čas se nama bo danes počasi iztekel. Walter Mleku, župan občine Bovec, je bil torej naš gost. Veliko dela vas še čaka, bova rekla za konec, veliko projektov in seveda vam želimo vse dobro in uspešno torej tudi v tem novem letu.
Hvala. Ne jaz, ne moji sodelavci se ne bojimo dela. Če je potrebno, delamo lahko tudi popoldne. Želim si samo sodelovanja med v Bovcu. Moram reči, da dolina nikoli ni bila tako razprta, kot je sedaj, ampak verjamem, da čas celi vse rane in da bomo znova stopili skupaj, tako kot Bovčani vedno znamo in da si bomo zaupali drug drugemu in želim si predvsem sodelovanje in pa podporo v občinskem svetu, ki je tisti, ki ti mora dati žegen na vse tvoje predloge, na vse tvoje projekte, ki jih pripravimo. Tako da hvala vsem in hvala tudi vam in vašemu radiju, ki lahko vedno povemo, kar nam leži na duši in pa seveda dobre in pa tudi slabe novice.
Tako pa bova kar pozitivno zaključila in hvala lepa torej in lep pozdrav do prihodnič.